Qalampirdan gapiramiz. Joriy yil 4-aprel holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 179 nafarga ortib, 83802 nafarni tashkil etmoqda. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Yangi kasallanish holatlarining 2 nafari Andijon viloyatida, 6 nafari Buxoro viloyatida, 2 nafari Jizzax viloyatida, 3 nafari Qashqadaryo viloyatida, 2 nafari Namangan viloyatida, 11 nafari Samarqand viloyatida, 3 nafari Sirdaryo viloyatida, 1 nafari Surxondaryo viloyatida, 2 nafari Farg'ona viloyatida, 2 nafari Xorazm viloyatida, 14 nafari Toshkent viloyatida, 131 nafari esa Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sabab namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Kecha kun davomida Jizzax viloyatida 1 nafar, Qashqadaryo viloyatida 10 nafar, Namangan viloyatida 4 nafar, Toshkent viloyatida esa 15 nafar. Toshkent shahrida 104 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar jami soni 81763 nafarga yetdi. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 1408 nafar bemordan 209 nafari og'ir, 94 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.